Ar ziņām Līga Puriņa. Šodien notiks ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga vadītās darba grupas sanāksme, kurā lems par atbalstu viesmīlības nozarei. Jāatgādina, ka vakar ministru kabinets nolēma dažādām ministriju iniciatīvām pārdalīt 600 miljonus eiro, tostarp 20 miljonus plānots novirzīt turisma nozarei. Pēc ministra teiktā darba grupā diskutēs par nodarbinātības stimulēšanu viesmīlības nozarei, kas nozīmē, ka valsts nozarei kompensēs katru darba vietu 430 eiro apmērā. Valdošā koalīcija vakar vienojās par 5 miljonu eiro lielu atbalstu sporta nozarei. Finansējumu sporta organizācijas drīkstēs izmantot iepriekš paredzētiem mērķiem, tostarp sporta infrastruktūras atbalstam. Saimā šodien iecerēts turpināt darbu pie administratīvi teritoriālās reformas likuma projekta izskatīšanas galīgajā lasījumā. Apmēram 20 tūkstoši cilvēku Parīzē vakar izgāja neatļautā demonstrācijā, protestējot pret melnādaina jauniešu nāvi Francijas policijas apcietinājumā 2016. Gadā, un daži no protestētājiem iesaistījās sadursmēs ar policiju un lietoja lozungus, līdzīgus Amerikas Savienotajās valstīs notiekošajām demonstrācijām. Daudzi protestētāji guvuši iedvesmu no ASV protestu kustības, kas izveidojās pēc afroamerikāņa Džordža Floida nāves un izplatījās daudzās ASV pilsētās. Pasaulē šodien 3. jūnijā atzīmē starptautisko velosipēdu dienu. Tās mērķis ir mudināt pasaules iedzīvotājus pārvietoties ar velosipēdu, lai uzlabotu savu veselību un samazinātu apkārtējās vides piesārņojumu. Tomēr daudzviet joprojām nav pieejama mūsdienīga velo infrastruktūra, kas var palīdzēt uzlabot satiksmes drošību, veicināt iedzīvotāju mobilitāti un pat mazināt nabadzību, apgalvo Apvienoto Nāciju organizācijā. Pašlaik pasaulē ir vairāk nekā 2 miljārdi velosipēdu, aplēsusi Pasaules banka. Salīdzinājumam, automašīnu skaits pasaulē ir 1,5 miljārdi. Tiekai prognozēts, ka līdz 2050. Gadam velosipēdu skaits varētu sasniegt 5 miljārdus, tikmēr vairāk nekā pusi no gandrīz 8 miljārdiem pasaules iedzīvotāji prot braukt ar velosipēdu. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.